Ostiraria dugu, ire beti ere badaia itxinet, eta astero-astero elkartzen gara, ene sindikatuko ledunarekin. Azken aldian Felipe Txetxikia hemen txebitzen dugu astero, eta untekoan ere alaxe izanen da. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztiai.
Hora xe, ja iraila akitzekotan, irailean 8:09 gaur gainera, no, San Miguel egune, bestak ere zenbait tokietan. Samir Gaztainak ere hortxe ditugu, izen horrekin zerbaiten gatik izanen da, eta bueno, olako fruituak biltzeko garaiare bada.
Bai, udazken honetan, ontuak direla, pikua direla, gaztaina izaten da, bai, zerbildu eta alde horretatik ez da garaitxarra.
Bueno, eta hortarate ikatzen direnak, horrentxe, sagartuare egiteko prozesua hasiko da, pentsatzeko da, eta, bueno, hortan mahatz egintzen nahi direnak ere bete-betean segurazki.
Bai, laster izango ditugu datuak, zenbat mahatz bildu den, eta ze kalitatea, hor badakigu herri batzuk, bueno, ekaitzak direla eta nahiko kaltetuak izan direla, baina orokorrean usta ez omen txarra eta ikusiko du zer esaten duten. Kontua da, bueno, hor salmentak eta ardo aldetik eta ez dira aspaldi ongiari eta hor daugate koskarika ondiena, ez? Eguraldiak eta produzioa baino gehiago salmenta hori ez dela azkenean kompetentzia asko dago, garai batean igual ardoa besterik etzen egango etxeetan, baina orain garagardoa ere asko daten da eta ez da erresa.
Bueno, bai, hortan, eta zai, sagarto, garagardo, artorik ere danen zen, pasaden asteburuntan erizondon, behi, Pirinearraren 34. Lehiaketa egin baitzen, mundu baten kartu zen, untarat, bastan alderat, nekazalgua do nekazaritzarekin noturiko jendia bai batez ere, baina bertze gisa mugitzen den jendiare bai, eta
bai.
Horrekin batean, hoxe, behiak hemen nekazarik eta ipatzen zakuten, behiak eta damaterakoan aitzinetik eta puska eta aitzinetik ere hasten direla lanian, eta gero gia eta gainerakoak egin beharra, eta batez ere hola gaixotasunik eta zateratzea hortxe horren kezkare izaten baitute, haziendak eta alakoetat eramaterakoan, eta bueno, gaixotasun bat dela medio eta orai ez dakit, kezkare edatzen ari ote den abeltzain artean, eta preziski behi edo aratzen artean, ez dakit nonbait sartu edo datu dena.
Bai, baina negoaldetik sartu omen da gaitza eta bueno, aurreko astetan Gipuzkoan eta Araban ere agertu zen eta azkenean Nafarroa ere iritsi da. Bai, horre bai batzuk deitu dute kezkatuta. Askotan izenak ere beldurra sortzen du eta ari dira hainbat reportaje horre ateratzen la COVID de las vacas esanez eta bueno, guri esan digutenez, bueno, larria izan daiteke, heriotzak ere badira, abortuak ere bai, baina bestaldetik immunizazioaren nahiko azkar sortzen omen da. Orduan, bueno, alde batetik lasai egoteko, aragiak ez du inolako kalterik edo jateko arazorik ematen, eta mugimenduak ere, bueno, behin artean bizitzarako edo salmentarako badirudi ez dela inerresa izango, baina larretan eta ibiltzeko arazorik ez da izango. Eta pixka bat, lasaitasun mezua zabaldu digute, ez? Bueno, gaitza hau hemen etzen ezaguna, Afrikan, Australian, munduan zehar bazen, eta, bueno, virus bat omen da. Orduan, bueno, ulien bitartez kutsatzen da, eta tratamentu hola bakunarik ez dago, baina, bueno, antiinflamatorioak, eta pixka bat haziendak ongi zainduz, eta seguraski hazienda nola harrapatzen du, indartsua harrapatzen badu, barresago pasako du, eta ebaste batzuk zoritxarrez hilere egingo dira, ez? Horari gira esaten Kastilian eta Kantabrian eta laguntzak ere eskatzen ari dira, eta zenbaterainoko kaltetu izaten den, ba, seguraski hemen ere ikusiko dugu, baina zai laguntzetara jo beharko dugu, baina printzipio zorendik lasaitasuna edo mezu hori zabaltzeko eskatu digute.
Bueno, beraz, behititik edo torri dena, baina unetere aleatu omen da, ze Pirineo inguruan ere zerbait kasu batzuk agertra omen dire.
Bai, erro inguru hortan, edo omen dira kasu batzuk, Frantzian ere kasu bat atera omen da, orain ari gara pixka batola berriak azkar zabaltzen direnez, baina, bueno, nik harritu naiz, ez da gite atzoko kontua zen, da 43, 50 kasu, ez zait asko iruditu, haren beste kontu zabaltzeko, baina askotan beldurra ere libra izaten da, Eta niri datu horrek harritu nabez, ez dira inbeste kasu nire ustez, baina, bueno, badirudi zabaltzen ari dela.
Bueno, eta diazu, hor adituak dietenez, horako larritasunik ere, ez du lakartzen, non eta, bueno, behia do, ongi osasunez edo franko sanua baldin bada.
Bai, badira eriotzak ere, eta seguraski aborto batzuk ere izango dira, baina bai, ez esan digute ez dela, ba, ikusten hartzen da pile garbitiko duen gaiz bat ez dela, ez? Ba, zirudien, nik batez ere reportaje bat aste burun ikusi nuen, edo, bai, ba, zirudien horrek, ba, kristein erioz pile karriko zituela, baina ez omen da inlarria eta immunizazio prozesuare ez omen da inkomplikatua edo azkar ematen omen da.
Immunizazioa berez sortzen dena?
Hori da, bai, virus bat omen da, euli bitartez kursatzen da, eta, bueno, behin gaitza pasatu ezkeo, badirudi berriz hartzen bada ere ez du lalako kalterik ere eragiten.
Zer gehiago, aipatzen dugu unei buruz edo, ez da kezkari sumatu ote duzuen, bengo abeltzainen artean?
Bai, batzen batek deitu du, baina, bueno, lasaitasun mezua, batez ere, baitzein genuen, Nafar gobernuko veterinario batekin, eta, bueno, dute alako larritasunik ikusten, mugimenduak ere ez omen dira larretan eta ibiltzeko azindak ez omen da nolako debekurik izango, eta hoxe, lasaitasun mezu hori, eriotza tasa esaten dute 1/3, 1/5 inguru hortan da biela, orduan, ba, badakigu guztiok ez, behi bat hiltzea, bueno, ez da gauza xamurra, baina bueno, bortarako laguntza batzuk ere badaude, olako kasuetarako, egia da, tratamentuak eta esaten duten ez antiinflamatorioak eta bueno, horrek astuak ere io ditzake, baina ez dela alako larritasunik ez dela aipatu digute.
Bueno, behien COVID-a do, nola, ez nolapait prensan eta agertu da, baina bueno, jakine beste izen bat badunek, ez?
Bai, erderaz esan da enfermedad hemorragika epizotika jarri diote izena, izen hori du, ez? Hor, badirudi begiak, azitzen direla, liagak eta agoan sortzen direla, olako sintoma batzuk baditu, sukarra ere bai, eta batez ere jateko gogo gabe, eta olako, bueno, mingainazita jateko gogo hondirik ere azindak ez du izango, baina, bueno, antiinflamatorioak emanez, gero, bueno, garbitek eta kontuak, insektizida bat eta pixka bat ikulua ba, zabaltzen duten uli hoiek akabatzeko olako tratamentu batzuk edo repelente batzuk edo insektizida batzuk ba omen dira, baina bueno, batez ere hasien da ongi egotea eta indartsu harrapatzen badu erresago pasatzen omen du.
Ez dakit, Felipe, unen ari da etola bertzerik badugun errateko?
Bueno, hor badugu kontu bat, baina nahiago dut urrengo asterako utzi, hor badugu proiektu txiki bat, hor bueno, eskoletan eta nekazaritza eta olako gauzetaz aritzeko, eta badugu horren edukazion departamentuarekin badugu olako hitzarmen bat egiteko asmoa, eta pixkat hortaz zurrengo astean hariko gara.
Beraz, hezkuntza, Nafarroko hezkuntza sailarekin batean, eta zer da, batez ere elikaduraren bidetik orduan, pixkat...
Hori da, bai, pixkat asmoa edo helburu nagusia da, Nafarroan zenekazaritza dugun ezagutzera ematea, eta gero elikadura sobirautza kontzeptu hori pixka bat garatu nahian edo ezagutzeko eman nahian olako, bueno, proposamen bat egin nahi diegu pixka bat eskoletan ahol lantzeko.
Baina, bueno, aurkezpenare laistera eginen denez, orko berriek eta behar bada hilduen astera gutzikotuko.
Hoxe, bai, nahiago dugu aurrena pixka bat haiekin hitz egin ondoren eta konturik ez aurreratzea.
Ba, hortan uz dezagun, bertzei gabe, ba, sei bizkor, eta hortu nartio.
Bai, eskarrik asko zuei.